Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Za Srbiju ključno pitanje ostaje formiranje zajednice srpskih opština, poručio predsjednik Vučić u susretu sa specijalnim britanskim izaslanikom za Zapadni Balkan, Stuartom Pitchom. Glavne teme Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, uticaj pandemije i rata u Ukrajini na globalni poredak, porast troškova života, klimatske promjene i energetska tranzicija. Evropska komisija isplatila prve 3 milijarde evra pomoći Ukrajini. Goran Petrović, dobitnik nagrade Beogradski pobednik za roman Papir sa vodenim znakom. U Beogradu premijera filma Oluja o stradanju Srba u Ukrajini. Rukometaši Srbije igraće protiv Katara na svetskom prvenstvu. Na Australijan Open Novak Đoković pobedio Španca Baena. Sutra promenljivo i veoma toplo. U švajcarskom Davosu održava se Svetski ekonomski forum. Tamo je stigao predsjednik Aleksandar Vučić. Razgovaraće sa svetskim liderima i poslovnim ljudima. Kao najvažnije teme navodi borbu za politički ugled Srbije i nove investicije. Tokom trodnevnog boravka učestvovaće i na skupu Diplomatski dijalog o Zapadnom Balkanu. U Davosu inače više od 50 šefova država i vlada i oko 1500 poslovnih ljudi. Glavne teme su uticaj pandemije i rata u Ukrajini na globalni poredak, porast troškova života, klimatske promjene i energetska tranzicija. Detaljnije Nikola Denčić.
Ovogodišnji skup u Davosu odvija se pod sloganom Saradnja u fragmentiranom svetu. Osnivač foruma Klaus Schwab poručio je na otvaranju da su velike krize poslednjih nekoliko godina dovele i do velikih podela i da je za njihovo prevazilaženje neophodno da svi koji mogu da pomognu rade zajedno.
Svetska ekonomija prolazi kroz duboku transformaciju. Pandemija i rat u Ukrajini izazvali su energetsku krizu i poremećaj lanaca snabdevanja. Posledica su visoka inflacija, povećanje kamatnih stopa i rastući javni dug. Time su najsnažnije pogođeni oni sa najnižim primanjima. I geopolitički sistem se značajno menja. Veliki broj sila u svetu pokušava da zauzme što bolje mesto za sebe. Klimatske promene i ostali rizici dovode u opasnost veliki broj ljudi u svetu.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da je rat u Ukrajini najviše ugrozio Evropu i da će Unija nastaviti sa vojnom i ekonomskom pomoći Kijevu. Recept za prevazilaženje kriza vidi u jedinstvenom odgovoru, kako su prema njenim rečima to učinile članice zajednice.
Evropa je pokazala svoju snagu, ali ne smemo da imamo iluzije da će krize nestati. Ključni cilj je prelazak na čistu ekonomiju i obnovljive izvore energije, kako bi se smanjila zavisnost od država koje energetiku mogu da koriste kao sredstvo za širenje uticaja. Moramo da štitimo životnu sredinu i treba da sarađujemo sa svima. Takva transformacija će u budućnosti biti ključna ukoliko želite da budete konkurentni.
Von der Leyenova je navela da je u energetskoj tranziciji važna i saradnja sa Kinom, a zamjenik kineskog premijera Liu He ističe da je cilj njegove zemlje da ostane otvorena prema svetu.
Kina je u prethodnoj godini postavila glavne ciljeve svog razvoja. Među njima je svakako veća upotreba zelene energije. Naša socijalistička privreda će opstati, ali tako da tržište ima svoj udeo, a država svoj. Nemoguće je povratak na plansku privredu. U potpunosti podržavamo inicijative privatnog sektora. Nastojaćemo da naša vrata budu sve šire otvorena. Želimo da svi u svetu napuste protekcionizam i da radimo na očuvanju stabilnog globalnog poretka.
U okviru foruma održat će se više od 400 sastanaka i sesija. Kako je najavljeno, predsjednik Aleksandar Vučić prisustvovaće nizu skupova, a učestvovaće u panelu o Zapadnom Balkanu.
Pre odlaska u Davos, predsjednik Vučić sastao se sa specijalnim izaslanikom Velike Britanije za Zapadni Balkan, Stuartom Pitchom. Upoznao ga je sa pozicijom Srbije u pogledu aktualne situacije u regionu, posebno na Kosovu i Metohiji.
Vučić je naglasio da Srbija, kao i uvek do sada, ostaje iskreno posvećena očuvanju mira u regionu. Ponovio je da su za našu zemlju ključna pitanja formiranje zajednice srpskih opština i bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji, zašto očekuje punu podršku Ujedinjenog Kraljevstva. Ukazao je i na sve veći broj incidenata i jednostavnih poteza Prištine koji suštinski ugrožavaju bezbednost. Lord Peach je rekao da Ujedinjeno kraljevstvo podržava dijalog uz posredovanje Evropske unije. Sagovornici su istakli važnost prisustva KFOR-a u južnoj pokrajini kao garanta bezbednosti.
Bivši specijalni izaslanik Vašingtona za dijalog Beograda i Prištine, Richard Grenell, zabrinut je za bezbednostnu situaciju na Kosovu i Metohiji. Kaže za RTS da je video ideje iz francusko-nemačkog plana i smatra da bi dve strane trebalo da se koncentrišu na primjenu postojećih sporazuma iz dijaloga umjesto na novi sporazum koji bi bio krovni.
Biću veoma jasan. Kada govorimo o dogovoru zajednice srpskih opština, to je stari sporazum koji treba da bude urađen u poslednje dve godine, ali to se nije desilo, nije bilo dovoljno pažnje. Američka politika u ovom trenutku prepušta inicijativu Evropljanima. I ono što sada vidimo je da State Department šalje ljude sa nižeg nivoa i njihova politika je da puste Evropljane da preuzmu vođstvo. Ima mnogo priče, ali nikakve akcije. Veoma sam zabrinut zbog rasta nasilja i pozivam obe strane da se postaraju da se koncentrišu na primjenu ranijih sporazuma i da se koncentrišu na dovođenje poslova ekonomskih reformi. To je izuzetno važno da mladi ljudi mogu da ostanu ovde i da dobro žive.
Apelacioni sud specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu zakazao je za 2. februar izricanje drugostepene presude bivšem predsjedniku i potpredsjedniku udruženja veterana takozvane oslobodilačke vojske Kosova, Hisniju Gucatiju i Nasimu Haradinaju, zbog ometanja rada tužilaštva i zastrašivanja svedoka u drugim postupcima pred tim sudom. Posle postupka po žalbama presuda će biti objavljena na javnoj sednici, navodi se na sajtu suda.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun smatra da Albin Kurti pokušava da potisne priču o suđenjima u Hagu, jer je optužnica veoma teška po pripadnike OVK.
Ona govori o udruženom zločinačkom poduhvatu u kome su učestvovali svi pripadnici OVK. Tako piše optužnici. Od vrha do ono, kako kažu, posljednjeg vojnika u OVK. I to je jako teško za Albance, jako teško za Prištinu. I on sada želi da jednostavno malo nekako marginalizuje to suđenje koje prestoji, jer će tu isplivati istina o užasnim zločinima koje je OVK počinila. Deo tih zločina ćemo da predstavimo kao radna grupa koja radila 6 godina ispred odbora za Kosovo i Metohiju na prikupljanju svih dokaza o zločinima OVK, nadam se uskoro u jednoj publikaciji. Tada će se vidjeti težina tog brutalnog zločinačkog delovanja terorističke OVK.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković saopštio je da Beograd očekuje reakciju Evropske unije na odluku Prištine o eksproprijaciji imovine u Leposaviću, kojom se, kako je rekao, otima srpska zemlja.
Petković je na Twitteru objavio da je o toj odluci obavestio evropskog posrednika u dijalogu Miroslava Lajčaka i druge međunarodne predstavnike. Naveo je da je prošli put eksproprijacija vodila izgradnji nelegalnih baza i dodao da Albin Kurti opet izaziva krize jednostranim potezima. Vlada privremenih prištinskih institucija juče je donela odluku da infrastrukturne projekte u selu Dren i u Lešku u opštini Leposavić proglasi projektima od javnog interesa. Za njihovu realizaciju, kako je navedeno, potrebno je sprovesti postupke eksproprijacije i procene imovine za sve upisane vlasnike.
Više od 7000 civila poginulo je u Ukrajini od početka rata 24. februara prošle godine. Smatra se da je taj broj znatno veći, saopštila je Kancelarija Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izvršio je inspekciju trupa koje učestvuju u specijalnoj operaciji, navodi ruska vojska. Nastavljene su borbe oko Bahmuta. Ruske snage su granatirale Zaporošku oblast, a Donjeck je ponovo na udaru ukrajinskih trupa. Evropska komisija danas je isplatila prve 3 milijarde evra makrofinansijske pomoći Ukrajini.
Socijaldemokrata i dosadašnji ministar unutrašnjih poslova Donje Saksonije, Boris Pistorius, bit će novi ministar odbrane Nemačke, rekla su 2 izbora za Reuters. Dosadašnja ministarka odbrane, Kristina Lambrecht, podnela je juče ostavku posle višemesečnih kritika u vezi sa slanjem oružja Ukrajini.
Švedska i Finska Turskoj moraju da izruče 130 terorista pre nego što turski parlament odobri kandidature Stokholma i Helsinkija za ulazak u NATO, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. U Finskoj Erdoganov zahtev tumače kao odgovor na prošlonedeljni incident u Stokholmu, kada je tokom protesta lutka slikom Erdogana bila obešena za noge.
Slušate novosti dana. Uprkos izazovima koje je donela energetska kriza, Srbija je uspela da sačuva sigurnost snabdevanja strujom i gasom, po cenama koje su pristupačne građanima i ne ugrožavajući konkurentnost privrede. To je izjavila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović.
Ona je na skupu u Abu Dabiju, koji je posvećen emisiji štetnih gasova, najavila da će uskoro biti završena dva velika projekta u Srbiji. Termoelektrane Kostolac B3 snage 350 MW i gasni interkonektor ka Bugarskoj. Ministarka Đedović i ministar energetike i infrastrukture Ujedinjenih Arapskih Emirata Suhail Al-Mozrui dogovorili su Abu Dabiju potpisivanje memoranduma o saradnji u oblasti razvoja vodonika kao novog energenta i o nastavku saradnje u oblasti obnovljivih izvora energije.
Dobitnici nagrada Fonda za mlade talente na domaćim i međunarodnim takmičenjima bili su gosti resorne ministarke Jelene Begović. Ona izjavila da je 1200 srednjoškolaca dobilo nagrade Fonda za ostvarene rezultate. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Da Srbija ima resurse za budućnost pokazala su takmičenja na domaćem i međunarodnom nivou. Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović kaže da je nagrade fonda dobilo gotovo 1200 srednjoškolaca, a čak 55% su devojke.
Najveći broj dobitnika iz oblasti umetnosti, zatim sporta, a na trećem mestu su prirodno-matematičke oblasti. Moje mišljenje je da su naši ljudi naše najveće bogatstvo i da moramo u što ranijem periodu da počnemo da podržavamo decu, da jednostavno oni koji su vredni, oni koji su posebni, dobiju i najbolji tretman da kasnije u životu mogu da pruže svoj maksimum svom okruženju.
Jedna od dobitnica Fonda za mlade talente je Jovana Vukčević.
Nagradu sam izborila prvi mesto u juniorskoj konkurenciji u Savate boksu. To je bilo svetsko prvenstvo. Zaista mi je velika čast što sam dobitnica ove nagrade i što osjećam podršku i od države, jer je veoma teško istrajati u sportu i ostvariti dobre rezultate.
Podrška Fonda za mlade talente neće izostati ni ove godine, navodi rukovodilac fonda Miloš Radosavljević.
Nagrade učenicima se kreću od 20.000 dinara za najniže mesto na republičkim takmičenjima do 200.000, to su nagrade koje naši učenici postižu na međunarodnim olimpijadama, svetskim prvenstvima.
Iz Fonda za mlade talente saopštavaju da će 2023. pored nagrađivanja srednjoškolaca stipendirati i najbolje studente završnih godina osnovnih, integrisanih i master studija u našoj zemlji, ali i studente master i doktorskih studija koji će svoje usavršavanje nastaviti u inostranstvu.
U zdravstvenom sistemu sve više medicinskih sestara, laboranata, farmaceutskih tehničara koji su do diplome stigli prekvalifikacijom. Zahvaljujući postojećem zakonodavstvu, omogućeno je da one koji su donedavno radili kao frizeri, kozmetičari ili mašinski tehničari, danas pružaju medicinsku negu svima, pa i najtežim pacijentima. Strukovna udruženja i sindikati upozoravaju na opasnost od eventualne nestručnosti prekvalifikovanog medicinskog kadra. O tome Ivanka Joksimović.
Znatan broj medicinskih sestara i tehničara zaposlio se u državnim ustanovama širom Srbije nakon programa prekvalifikacija čiji je kvalitet upitan. Predsjednica Udruženja medicinskih sestara, babica i tehničara Srbije Dijana Otašević ističe da to udruženje već deceniju upozorava na problem koji se, kako kaže, iz godine u godinu povećava. Smatra da je nedopustivo da se neko za 6 mjeseci prekvalifikuje i obavlja tako odgovoran posao u kojem svaka greška pacijenta može da košta života.
Zakon je to dozvolio prekvalifikaciju i tačno je dao zakonske odrednice koje za koje vreme trebaju da se osposobe. Ali ono što moja asocijacija i mislim većina asocijacija podržava, to je da se zabrani prekvalifikacija iz jednog obrazovanja koje nije ni srodno medicinskom u medicinske sestre. Vi na taj način automatski dezavuišete i smatrate pa može li kućna pomoćnica ili negovateljica da se prekvalifikuje u medicinsku sestru. Pa ne može. A da ne govorimo o ostalim, uz dužno poštovanje, naravno.
Zakon bi morao da reguliše ko i pod kojim uslovima može da se prekvalifikuje za posao medicinske sestre ili tehničara, kaže Dijana Otašević i ističe da je naša zemlja jedina u okruženju koja nema zakon o sestrinstvu i zdravstvenoj nezi, koji bi regulisao i pitanje obrazovanja, kompetencija i delokruga rada.
Ono što možemo da prihvatimo to je da se zanimanja, odnosno ljudi sa laboratorijski tehničari, fizioterapeuti iz srodnih grana prekvalifikuju ili dokvalifikuju za posao medicinske sestre. O da, jer oni imaju određen kvantum teorijskog znanja. Stručne predmete i veštine će i tekako da uče. To je dopustljivo. Ali zaista sa neki za ovaj drugi zanimanje da vi za kratko vreme osposobite sestru, tu nema govora. Opasno je za pacijente.
Preporuka ustanovama i medicinskim radnicima, glavnim sestrama, jeste da organizuju obuku pod nadzorom. Tako bi se ustanovilo da li kandidati mogu da odgovore svim potrebama i izazovima posla, a ne da se primaju u radni odnos samo na osnovu diplome, odnosno licence stečene prekvalifikacijom, čiji je kvalitet pod znakom pitanja, zaključuje naša sagovornica, predsjednica Udruženja medicinskih sestara, babica i tehničara Srbije, Dijana Otašević. Iz tog udruženja očekuju i odgovor od ministarstva kada je reč o problemima koji se tiču medicinskog kadra.
15 časova i 16 minuta. Nagradu Beogradski pobednik za najbolji roman na srpskom jeziku objavljen prošle godine dobio je Goran Petrović za knjigu Papir sa vodenim znakom. Nagrada će biti dodeljena u biblioteci grada Beograda 26. januara u podne. Jovana Milovančević.
Iako smešten u doba renesanse, roman Papir se može čitati kao alegorija i dijalog sa našim vremenom. Piše između ostalog u obrazloženju žirija kojim je predsedavao profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Predrag Petrović, izdvojivši još neke osobenosti nagrađene knjige.
Ovim romanom Goran Petrović je ostao veren nekim svojim prepoznatljivim stilskim jezičkim kvalitetima koji su poznati iz njegovih ranih knjiga. Međutim, ovaj roman donosi ipak nešto i u žanrovskom i poetičkom smislu novo. Jedna dobro osmišljena alegorija koja se iako dešava u nekom prošloj epohi zapravo aktivira neka vrlo važna pitanja našeg savremenog doba, pogotovo ona koja se tiču pozicije umetnosti i književnosti u kolopletu nekih političkih, društvenih, istorijskih okolnosti.
U najužem izboru za priznanje Beogradski pobednik bili su još i romani Bojana Vasića Vlastelinstva, Emira Kusturice Vidiš li da ne vidim, Mirjane Novaković Mir i mir, Sanje Savić Milosavljević Teferić na Slaviji i knjiga Kad đavoli polete Vladimira Kecmanovića, koja je na zahtev pisca povučena nakon objavljivanja posljednjeg kruga. Za nagrađeni roman Gorana Petrovića glasali su Predrag Petrović, Nataša Anđelković i Petar Pijanović, dok je Kusturičin roman Vidiš li da ne vidim dobio dva glasa stručnog žirija, Vesne Trijić i Slađane Ilić, koja izdvaja glavne karakteristike knjiga iz ovogodišnjeg najužeg izbora za nagradu Beogradski pobednik.
Na svakom sastanku smo podrobno mogli razgovarati o različitosti poetika, o inovativnostima, pogotovo kod mlađih autora koji su se našli u užem izboru, ali svakako i o različitosti generacija autora koji su u tom izboru našle.
Priznanje Beogradski pobednik za najbolji roman objavljen na srpskom jeziku u protekloj godini Goranu Petroviću za knjigu Papir biće uručeno u biblioteci grada Beograda 26. januara.
Film Oluja scenarista i reditelja Miloša Radunovića, prvi projekat srpske kinematografije o stradanju Srba 95. godine, kada je 250.000 ljudi iz Krajine proterano sa svojih ognjišta, bit će premijerno prikazan večeras u MTS dvorani. Tijana Sibinović.
Ratna drama, ali i antiratni film. Tako Oluju opisuje reditelj Miloš Radunović. Dodaje da je to potresna, emotivna priča o tragediji običnog čoveka, tihog heroja kojim se, nažalost, istorija ne bavi. Nakon 2,5 godine rada i više od 100 snimajućih dana, film će večeras biti premijerno prikazan u MTS dvorani. Na bioskopskom platnu će se videti tragične sudbine nekoliko porodica u danima pogroma.
Krenuo sam ono od istraživanja, to jest razgovora s tim nesretnim ljudima koji su prošli to. Ja uopšte se nisam bavio politikom u ovom filmu. Mi uopšte ne spominjamo političare, nikako. Nama svima je bilo važno da pokažemo tragediju malog čovjeka. Neko mi je napisao na Facebook, ako mi zaboravimo, ko će se sećati? I to je možda najbolja definicija ovoga. Pored Jova smo imali u svakom trenutku bar 5 ljudi koji su prošli u Oluju. I bilo mi je nevjerojatno značajno da su pored mene, znate, da ne odem u svoju umjetnost, nego su mi ljudi govorili, pa nije baš tako bilo. Što je ovom filmu će dati autentičnost.
Glumac Zlatan Vidović, koji u filmu tumači braću blizance, od kojih je jedan sveštenik, a drugi vojnik, kaže da je film snimljen u pravo vreme, kada smo kao društvo dovoljno sazreli da se bavimo pričom o jednoj od najvećih tragedija na našim prostorima.
Mislim na kraju da je negdje ta energija koju smo svi nosili sa sobom tokom snimanja, čitava ta odgovornost i poštovanje prema tim žrtvama i ljudima koji su nastradali u Oluji nekako uspjela i dovela nas do samog kraja. Evo, šta ja se nekako sjećam jako živo tih kolona koje su prelazile kroz Gradišku ka Banja Luci i tih ljudi koji su čitav svoj život stavili na traktorsku prikolicu. I mislim da je to zaista jedna velika tragedija i mislim da mi kao društvo smo dužni da tim ljudima stalno odajemo počast i da im odajemo nekako poštovanje, jer oni su izgubili sve ono što su godinama gradili. Ono, kad izgubiš nešto što si godinama gradio, kad te neko prisilno otjera sa tvog ognjišta, mislim da je to tuga koja ne može da zacijeli.
Sa porukom da se Oluja nikada nikome ne ponovi, nakon premijere u Beogradu, film će biti prikazan u Novom Sadu, a zatim i u ostalim gradovima u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Posle filma, publiku, najverovatnije na proleće, očekuje i serija od 12 epizoda, u kojoj, po rečima reditelja i scenariste, ima mnogo novih, dirljivih i upečatljivih scena.
In memoriam. Posle kraće bolesti u Beogradu je u 75. godini preminuo naš kolega Branislav Kostadinović, dugogodišnji novinar Radio Beograda. Ida Maričić.
Branko Kostadinović rođen je 12. juna 1948. godine u selu Jagnjilo kod Mladenovca. Završio je Filološki fakultet. Ceo radni vek proveo je u novinarstvu. U Radio Beogradu je bio od 1974. pa sve do odlaska u penziju 2013. godine. Počeo je u Radio Mladenovcu, a zatim je prešao u informativno-političku redakciju Beograda 202, gde je uređivao brojne emisije i centralni dnevnik. Posle 2000. godine prelazi u unutrašnjo-političku redakciju prvog programa Radio Beograda, gde obavlja uredničke poslove, ali nastavlja i da izveštava sa terena o najvažnijim društvenim i političkim temama.
Sve češće se pominje studija o izvodljivosti za Kosovo, koja treba da otvori zeleno svetlo za otpočinjenje pregovora o stabilizaciji i pridruživanju. U Srbiji su već stupili na snagu novi zakoni o strancima, azilu i zaštiti državne granice, usklađeni sa propisima Evropske unije. Konkretno, kontrola je pojačana, a procedura za izdavanje viza stranim državljanima bit će pojednostavljena. Važenje starih pasoša bit će i treći put produženo, ovoga puta do kraja sljedeće godine, sa čime se saglasio i Odbor za odbranu i bezbednost Skupštine Srbije.
Sahrana Branka Kostadinovića je u četvrtak u 13 časova na groblju u Mladenovcu.
Vesti iz sporta reći će nam Dejan Bulajić.
Ubedljiv start Novaka Đokovića na Australijan Openu. On je danas u 3 seta savladao Španca Carballes Baenu 6-3, 6-4, 6-0. Prva prepreka je savladana, Novak je već u sred sređena meč drugog kola, u kom će mu protivnik biti pobednik meča između Bolivica Dalijena i Francuza Kokoa. Danas su nastupilo još 3 naša tenisera, pobedu je ostvario samo Laslo Đere. On je sa 3-1 savladao Belgijanca Bergsa. Mnogo smo više očekivali od Miomira Kecmanovića, koji je sa 3-0 poražen od Čileanca Žarija. Znatno teži posao imao je Filip Krajinović, koji je od jednog od favorita, Danca Holger Runea, poražen sa 3-0. Inače, današnji takmičarski program je prekidan 2 puta, prvo zbog velikih vrućina, a potom zbog kiše, zato je čak 21 meč prebačen u sutrašnji program. Rukometna reprezentacija Srbije igra večeras meč trećeg kola preliminarne faze svetskog prvenstva protiv Katara. Šta da očekujemo od našeg tima? Čućemo od nekadašnjeg reprezentativca i sadašnjeg trenera Crvene zvezde Ratka Đurkovića.
Mislim da Srbija ima potencijala da večerašnji meč pobijedi i da prenese 2 boda u drugi krug takmičenja. prolaz je tu, to je evidentno. Za ono kako oni izgledaju na terenu, meni kao treneru se to sviđa i mislim da stvarno jeste da se to mora večeras, ali mislim da Srbija je kompletni tim od Katara.
Situacija je jasna. Iz naše grupe u sljedeću fazu odlaze tri reprezentacije. Nemačka, Srbija i Katar. Dileme. Samo u tome ko će kao drugoplasirani preneti dva boda. Odluku o tome donosi večerašnja utakmica koja počinje u 20:30.
U emisiji Jedna zanimljivost. 17. januar je Međunarodni dan pice. Pre 39 godina grupa pizza majstora iz Napulja odlučila je da tako promoviše simbol svoje kulture i italijanske kuhinje. Kako se obeležava taj dan, reći će nam Sanja Lučić.
Potrebno je razlikovati dve vrste pice, napuljsku picu i onu koja to nije. Zato sam ja razgovarala sa Stefanom Aurikijem, koji je generalni direktor udruženja Verace Pizza Napoletana, koji će nam objasniti šta znači prava napuljska pica, kako je prepoznati i koliko je važna najnovija odredba Evropske unije o zvaničnoj zaštiti napuljske pice.
Tradicionalni recept je voda, kilogram i 700 grama brašna, maksimalno 3 grama kvasca, sve to se zameša i ostavi da nadođe 12 sati. Napuljska pica je nastala pre više od 200 godina i mi pravimo takvu picu koja mora da ima potreban kvalitet. Često se priča o mediteranskoj dijeti, a zaštitni znak je upravo napuljska pica, koja je kompletan obrok jer sadrži ugljene hidrate, proteine, paradajz ulje. Mislim na picu margaritu koja nema ni 800 kalorija, a to znači da je i prilično dijetetski obrok. Prava napuljska pica je okrugla, mekana. Kada otvorite okvir pice koji je uvek malo uzvišen, osjetite pravi miris hleba, a pice koje su hrskave nisu prave napuljske pice, kao ni one koje imaju jako visok okvir ili ga uopšte nemaju.
Pica ne spada u takozvani fast food, iako mnogi tako misle. Pica je simbol made in Italy, iako Italijani, što je iznenađenje, nisu oni koji je najviše jedu, već Amerikanci. Dnevno samo u Italiji picu pravi 110.000 pizza majstora, a taj broj se poveća i na 200.000 tokom vikenda.
Trenutno u Nišu, Kragujevcu 15, u Beogradu 11, u Novom Sadu 10 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo i toplo, u smenu sunčanih i oblačnih intervala i u znatno manju količinu padavina. Samo u jugozapadnim krajevima i na zapadu Kosova i Metohije očekuje se obilna kiša s pljuskovima i grmljavinom, a na planinama iznad 1500 metara sneg. Jutarnja temperatura od 4 do 12, dnevna od 12 do 20 stepeni.
Srbija spremno dočekuje najavljene velike padavine u pojedinim krajevima zemlje, poručili su iz Sektora za vanredne situacije i Srbija voda. Detaljnije Nataša Ađimović.
Direktor Srbija voda Goran Puzović rekao je za Tanjug da se situacija na terenu prati i da su preduzete sve preventivne mere da do poplava ne dođe. Republički hidrometeorološki zavod je podsjetimo izdao upozorenje na obilne padavine i najavio uskoro sneg. Upozoreno je na uticaj pojačanih padavina koje stižu sa juga, olujni vetar uz Dunav i na planinama. Puzović kaže da su naročito pod lupom ugrožena područja.
Možemo reći danas da je situacija mirna i da mi tek kažemo od sutra očekujemo ozbiljni porast vodostaja. Dakle, situaciju pratimo od juče, tako da se u Crnoj Gori očekuje između 100 i 150 mililitara kiše, na Kosovu preko 100 mililitara, a u Srbiji od 40 do 80 mililitara. Dakle, pojavljuju se i kod nas ozbiljnije padavine. Iz svih ovih razloga smo preduzeli sve preventivne mere i sprovodimo sve ono što je potrebno na terenu da zaštitimo. Dakle, to je taj deo od Raške, Novog Pazara, Tutina, Sjenice, Prijepolje, Priboje, to je ono što će biti u fokusu. Dakle, ljudi iz Sektora za vanredne situacije i Srbije voda i svih lokalnih samouprava su na terenu. Šta to znači? Znači da pokrijemo sva slaba mesta koje smo prepoznali u prethodnom periodu, da provjerimo ljude, opremu, sve ono što će sutra omogućiti da eventualno neki vid odbrane od poplava sprovedemo uspešno.
Srbija vode su od države dobile 150 miliona dinara za hitnu reakciju na području Raške, Novog Pazara, Tutina i Sjenice za otklanjanje posljedica od prvih poplavnih talasa. Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić također uverava da je sve pod kontrolom. On ističe da je ipak preventiva u odbrani od izlivanja reka najbitnija.
Dakle, nema mesta panici, ali svakako sistem mora da odreaguje, evo, 2-3 dana ranije da bismo spremno dočekali eventualna izlivanja ili poplave. Dakle, mi smo još juče uputili upozorenja komandantima štabova na lokalu, odnosno predsjednicima opština, gradonačelnicima, da obrate pažnju i na mjesta gdje eventualno može doći do problema, da izvrše provjeru svojih kapaciteta za reagovanje, da adekvatne mašine stave blizu eventualnih čepova gdje može doći do zapušenja. Naravno, već smo krenuli da obilazimo stanovništvo koje potencijalno može biti ugroženo, da im damo savjet, da pokažemo da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova tu i na kraju krajeva da se uspješno izborimo ukoliko dođe do većih problema kod nas.
Načelnik sektora za vanredne situacije ponavlja da je za državu dugoročno važno da preventiva bude prioritet. Jedan dinar uložen u prevenciju spasava, kaže, 7 onih nakon vanrednih događaja.
Time završavamo novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Marica Serdar i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Bojvarić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.